Адкрыццё магчымасці біскупскіх пасвячэнняў для жанчын у англіканскай царкве значна ўскладніць экуменічны дыялог, лічыць галоўны рэдактар ватыканскай газеты «Л'Осерваторе Романо» Джаванні Марія В'ян. Але гэта, вядома, не азначае канец, сказаў спецыяліст па гісторыі касцёла ў інтэрв'ю італьянскай «Ля Стампа». У той жа час дактрынальны разрыў паміж англіканамі і католікамі сур'ёзна павялічыўся, лічыць В'ян. Гэта таксама тычыцца і адносін паміж англіканамі і праваслаўнымі. Акрамя таго, апошняе рашэнне сінода англіканскай царквы прынясе яшчэ большую нязгоду ў яе ўласныя шэрагі. Многія англікане, асабліва ў паўднёвым паўшар'і, выступаюць рашуча супраць біскупскіх пасвячэнняў жанчын. Захаванню экуменічнага дыялогу, лічыць ватыканскі журналіст і гісторык, паспрыяюць асабістыя кантакты і сяброўства паміж хрысціянамі розных канфесій. Ён нагадаў, што адносіны паміж папам і англіканскім прымасам узмацніліся яшчэ падчас пантыфікату Яна 23-га. Таксама цяперашні арцыбіскуп кентерберыйскі Джастін Уэлбі падчас нядаўняга візіту ў Ватыкан выказаў сваю блізкасць і глыбокую ўдзячнасць папе Францішку.